41 hadisga o'tamiz. Abu Abdullah Xabbab ibn Arat radhiyallohu anhu rivoyat qiladilar. Aytadilarki,
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
Ka'baning soyasida bir to'nlarini, bir kiyimlarini yostiq qilib yon boshlab o'tirgandilar. Biz, ya'ni sahobiy kiromlar Makka davrida bo'lyapti. Biz u kishiga shikoyat qilib keldik. Nimadan shikoyat qilib kelishdi? Quraysh kofirlarining zulmi, musulmonlar bo'lgan azobi, qiynoqlari ham kuchayib ketib, musulmonlar juda ham og'ir holatda qolib ketishganligini shikoyat qilib kelishdi. Va aytdiki, ey Rasululloh, ala tastansirulana, bizga Allohdan nusrat talab qilmaysizmi? Duo qilmaysizmi? Alloh bizga nusrat bermaydimi? deyishdi. Ala tad'ulana, duo qilmaysizmi bizga? Bizni haqqimizga Allohga iltijo qilib duo qilmaysizmi? deyishdi. Qattiq og'ir botib ketgandan qiynoqlar, kofirlarning zulmi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berib aytdilarki, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayuj'alu nisfayn. Sizlardan oldingi ummatlarda bo'lgan mu'min musulmonlardan shunday bir odamni olib kelishardiki, kofirlar ushlab olib kelishib, yerda chuqur kovlab, shu chuqurga qo'yib turib, arrani olib kelib, boshiga qo'yib, arra bilan aralab ikkiga bo'tirishardi. Musulmonlarni shunday qattiq qiynashardi kofirlar. Vahshiylar. Hozir ham shunga o'xshash voqealar bo'lyapti-ku. Voyumshatu biyamshatil hadid ma duna lahmihi va azmi. Temir taroqlar bilan tarab tatalab, ya'ni o'sha temirlar bilan tatalab ma duna lahmihi va azmi. Suyagidan go'shtini ajratib chiqishardi. Musulmonlarni shunday qiynashardi. Go'shtlarini yulib olishardi. Ma yasudduhu zalika an dinihi. Mana shunday qiynoqlar ularni, ana shu mu'min kishini dinidan qaytara olmasdi. Dinidan to'sa olmasdi. Sobit qadam turishardi. Qayt dindan, chiq bu dindan deb chiqasanmi yo aralab tashlaylikmi? Chiqasanmi yoki seni go'shtlaringni yulib tashlaylikmi? Tatalab tashlaylikmi? Temirlar bilan deb qiynashardi. Yo'q, qaytmayman, Allohni dinidan sobit qadam turaman deb turishardi. Shahid bo'lib ketishardi. Shunday oldi. Wallahi la yutimmanna Allohu hadha al-amr hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut. La yakhafu illa Alloh wa adh-dhi'ba ala ghanami. Walakinnakum tastajilun. Qasam Allohgaki, Alloh taolo mana bu ishni, qasam Allohgaki, Alloh taolo mana bu ishni, ya'ni islom da'vatini, islom dinini shunday ham kamolotga yetishtiradiki, shunday ham mukammallikka yetishtiradiki, islom shunday ham aziz bo'ladiki, hatto yasir ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut, Sana'a shahridan Hadramaut shahrigacha musofir odam shunday xotirjam sayr qilib boradi. La yakhafu illalloh. Allohdan boshqa hech kim qo'rqmaydi. Hech kim unga xavf xatar solmaydi. Yo'lda qaroqchilar yo'q, zolimlar yo'q, kofirlar yo'q. Xotirjam, tinch, omon holatda sayr qilib, shaharma shahar yuradi safarda. Xohlasa, xohlagan odam xohlagan joyiga tinch omon boradigan bo'ladi, deyaptilar. Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi va di'ba ala g'anami. Shunday xotirjam yuradiki, Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaydi va bo'rilar qo'yimni yeb qo'yarmikin deb qo'rqadi xolos. Allohdan qo'rqadi faqat va bo'rilardan shu qo'ylarimni yeb qo'yarmikin deb qo'rqadi. Bu xavfu tabiiy, joiz bu, ya'ni tabiiy xavf. Nechta xil bo'ladi xavf? Ikki xil bo'ladi. Ibodatga kirib ketadigan xavf bo'ladi va tabiiy xavf bo'ladi. Hozir misol uchun tagidan chayin chiqib qolsa, sakrab turib qo'rqasiz baribir. Tabiiy qo'rqish bu. Bu ish gunoh emas bu. Bo'ri kelib qolsa qo'rqasiz. Sher bostirib kelsa, yo'lbars bostirib kelsa qo'rqasiz. Ilon chiqib, kobra kelib qolsa qo'rqasiz. Tabiiy qo'rqish. Bu gunoh emas. Agar haddan oshib ketsa qo'rquv ibodatga aylanib ketadi va shirk bo'ladi. Agar Allohdan boshqasidan qo'rqsa. Faqat Allohdan qo'rqish kerak. Dushmandan ham qo'rqish bor, hatto kofirlardan qo'rqib ehtiyot bo'lib turish bor. Ya'ni qo'rqish deganda ehtiyot bo'lish degan ma'nosida. O'zini o'zi halokatga tashlash harom bu ham. Lekin qo'rqib da'vat qilmasdan jim o'tirish kerak, sukut saqlab. Bo'lmaydi u, shirkga kirib qoladi, xudo saqlasin. Walakinnakum tastajilun. Lekin sizlar shoshilyapsizlar. Ya'ni tezroq nusrat kelsin, tezroq aziz yashaylik deb shoshilmanglar degan ma'noda aytyaptilar. O'zi aslida as-sabiqunal avvalun eng baxtli zotlar, eng islom eng qiyin bo'lgan holatda islom kirganlarni nima deyiladi? As-sabiqun minas sabiqina fil islom. Islomda sobiq bo'lganlardan, o'sha Makka davrida Abu Bakrni bosh avvalgi davrlarda islom kirganlarni sabiqin, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali va hokazo sahobiylarni minas sabiqin deyiladi. Sifati shu, minas sabiqin. O'shalar eng oliy darajali insonlar. Biz o'shanday bo'lishga harakat qilish kerak. O'sha, ya'ni siz hozir mana shunday og'ir kunlarda yashayotganingiz bilan bir tomondan xursand bo'lish kerak, bo'lishingiz kerakki, siz islom ummatining kelajagi uchun foydavor bo'lib beryapsiz. Hammamiz xohlaymiz musulmonlar aziz yashashni, lekin o'sha kun kelganda, o'sha kunda yashasak, bugungi qiyinchiliklardagi to'plagan ajrlarimizni yo'qotib qo'yishimiz mumkin. O'shanda qo'rqishimiz kerak. Shuning uchun Abdurrahmon ibn Auf o'zlari sobiqinlardan bo'lsalar ham islom aziz bo'lgan kunlarida iftorlikka, ya'ni oddiy ovqat yeyish emas, iftorlikka yaxshi ovqatlar olib kelinganda yig'lardilar. Naqsha annakuna mimman ujjilat lahum hasanatuhum fid dunya. Dunyoda ularga hasanatlar olib kelganlarga kirib qolib, Makkadagi qiyinchiliklarimizda to'plagan ajrlarimizni yeb o'ryapmiz. Shunday bo'lib qolyapmizmikin deb qo'rqardilar, yig'lardilar. Va hatto ishtahalari bo'g'ilib qolib yemasdilar hatto ba'zida. Iftorliklarni qo'rqib tush kerak musulmon kishi. Va shunday hozirgi qiyinchiliklarda har xil qiyinchiliklar hammaga bir xil kelmaydi. Bu ham biz xursand bo'lishimiz kerakki, Alloh bizni yaxshi ko'rganligi uchun, iymonimiz bo'lganligi uchun, yaxshi yo'lda yurganligimiz uchun Alloh bizga imtihon beryapti deb xursand bo'lishimiz kerak bir tomondan. Shu tomondan o'ylasak, qiyinchiliklar oson bo'lib qoladi va o'tib ketadi. Yaxshi kunlar keladi va yaxshi kunlar kelganda keyin yana eng katta imtihon boshlanadi. O'shanda ketib qoladi ko'pchilik. O'shanda dunyoga berilib ketib qoladi. Alloh asrasin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday nasihat qildilar. Sabr qilinglar. Allohning yo'lida sobit qadam turadigan bandalardan qilsin Alloh hammamizni. Va bu qiyinchiliklar o'sha amal foydavor vaqtida hozir biz o'tgan safarlarda ham aytdik, hozir ham shu hadisda va sharhda aytibdilar. Ya'ni bu qiyinchiliklarda sabr qilib o'tirish degani emas, amal qilish degani. Shunday qiyinchiliklarda da'vatchi odam, talib ilm odam sabr qilsa va sabra chidab tursa oxirigacha maqsadga erishiladigan yo'llardan yursa, ya'ni maqsadingiz nima sizni? Allohning roziligi, islom da'vatini hammaga yetkazishlik, odamlarni islomga kirgizishlik, muhabbatni oshirishlik, islomga bo'lgan muhabbatini shu maqsad. Mana shu yo'lda yursa deyaptilar. Shu, ya'ni bir qancha yo'llar bor. Siz bitta yo'l tusilib qolsa bo'ldi deb o'tirib qolmang. Boshqa yo'l qidiring. Sabr qilib, chidamli bo'lib yuravering, harakat qiling. Betartib bo'lmang. Og'dar-to'ntarlik bilan emas. Shoshilib ketmaslik, tartibli bo'lish kerak deyaptilar. Mana dushmanlarimizga qaranglar, nima qilyapti? Tekis, tartibli yo'lda yurayapti bular, kofirlar. Va o'ziga kerakli bo'lgan, ya'ni islomni zaiflashtirish, islomni, ahli islomni orasiga fitnalar solib qo'yishiga erishyaptilar. Nimaga? Chunki ular 50 yillik, 100 yillik rejalarni tuzib qo'yib, shoshilmasdan kimdir orqada turib ish qilib turadi, kimdir maydonga chiqib turib ish qiladi. Biz maydonga chiqib olganlarimiz o'zini yo'qotib qo'yadi. Orqada turganlarimiz qo'rqoq bo'lib ish qilmay turadi. Nima bo'lsa kerak? Orqada turadiganlar yotirganlarga yaxshi maslahatlar yetkazish kerak. Orqadan turib yaxshi ish qilsa bo'ladi o'sha odam. Kimdir tirizib chiqish kerak. O'zi shunaqaga moslangan, shu tabiat shunaqa chiroyli gapirishi biladi. Chiqib gapirish kerak odam. Hamma o'zini sohasini, o'zini qobiliyatini, o'zini mahoratini bilish kerak va maydonlarni to'g'ri tarqatish kerak. Masalan, futbol o'ynaysizlar, ba'zilar kimdir darvozabon bo'ladi, kimdir. Kimdir o'shani oldida bu yoqda bittasi, bu yoqda bittasi, ikkitasi qo'rqilib turadi. Kimdir hujum qilib turadi o'rtada. Kimdir nariga dushmanni varatarini oldida turadi. To'p kelishiga tip kirgizib o'rgani. Xullas, hamani o'zini to'g'ri keladigan maydoni bo'ladi, o'sha bilishimiz kerak. Ya'ni imtihon og'ir kunlarimiz bizni hozirgi og'ir kunlarimiz eng asosiy kunlar, eng asosiy ishlaydigan vaqt. Birinchi o'rinda o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. Kechalari tahajjudlar, talaba ilmimiz kuchaytirib, yodlash kerak bo'lgan yodlab, o'qish kerak bo'lgan narsani o'qish, o'qib, iymonimizni kuchaytirib, doim istig'forlar aytib turishlik. Ertaga maydonga majbur, xohlasangiz, xohlamasangiz maydonga chiqarsiz. Faqat islomga manfaatni o'ylash uchun hozirdan tayyorgarlik ko'rib turishimiz kerak. Iymonimizni kuchaytirib, ibodatlarimizni kuchaytirib, ilmimizni kuchaytirib mana shu qiyinchiliklarda eng katta ajrlarni to'plashimiz kerak. Savollar. Subhanakallohumma va bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.